Frú forseti. Er réttlætanlegt að ríki taki að sér að axla ábyrgð á einkaskuld sem getur ef illa fer skert lífsgæði allra sem hér á landi búa? Er hæstvirtur forseti meðvitaður um þann skaða sem hljótast mun af þeirri ákvörðun að samþykkja samninginn? Gámarnir bíða í hrönnum eftir búslóðum þeirra sem geta ekki réttlætta fyrir sér að búa hér lengur ef þetta verður samþykkt. Fólkið sem er að fara er fólkið sem getur farið. Fólkið sem er að fara mun sennilega ekki koma aftur ef fer sem fer. Fólkið sem er að fara ætlar að taka fyrirtækin sín með sér, menntunina sína, starfsreynsluna sína, börnin sín, framtíðar skattekjur. Innra með mér er uggur því ég veit að þetta er dropinn sem fyllir mælinn. Þetta er dropinn sem fær fólk til að bregðast við. Þetta snýst nefnilega ekki bara góðan eða vondan samning. Þetta snýst grundvallar óréttlæti, grundvallar sjálfsvirðingu þjóðar sem orðin örmagna af fréttum spillingu og krosseignatengsl viðskipta þingheims fjölmiðla. Þetta snýst að nokkrum mönnum tókst með aðstoð sofandi hátts heilstjórnkerfis að hneppa þjóðina í fjötra, fátæktar og bára lífsgæða. Þetta snýst sundraðar fjölskyldur og mannslíf. Þetta snýst sjálfsvirðingu þjóðar. Það að láta undan þeirri kúun sem við beitt af hendi breskra yfirvalda með því að samþykkja þó svo breytta nauðungasamning, þar sem skuldum einkaaðila er velt yfir á alla landsmenn, að þeim forspurðum er óásættanlegt. Fólk upplifir það sem hina algjöru niðurlægingu. Sá ótta áróður sem hefur viðgengist í kringum þetta mál hefur haft sín áhrif á marga þingmenn sem munu greiða atkvæði með og samþykkja með því að það sé réttlætanlegt að almenningu taki á sig skuldir einkaaðila. Sumir halda því fram og trúa því að þessar skuldir hverfi eins og dögg fyrir sólu eftir 7 ár. Sumir ráðherrar hafa talað töframenn þegar þeir hæðast að þingmönnum fyrir að vilja allsherjar aðgerðir fyrir heimilin í landinu. Þessi sömu ráðherrar hafa látið það í veðri vaka að Icesave skuldbendingin hverfi. Manni verður oft hugsa til galdrakarlsins í Ós þessa dagana þegar maður horfir upp á þær sjónhverfingar sem viðgangast hér á þessum ágæta stað. Frú forseti, láttu ekki blekkjast þó að sumari hafi verið rólegt út á Austurvelli. Réttláta reiðin að vaxa að nýju þegar myrkri hefur innreið sína á vetramánuðum. Reiðin hefur farið stigmagnandi eftir því sem að það hefur orðið deginum ljósara að sumarþingið snerist fyrst og fremst ESB og Icesave en ekki neyðaraðgerðir fyrir almenning. Í dag hefði ég vilja spyrja ríkisstjórnina hvað hún ætlar að gera fyrir þá sem eiga ekki fyrir mjólk, fyrir þá sem geta ekki farið í skóla vegna fátæktar, fyrir þá sem sjá engan tilgang með því lengur að borga í svartholið sem engan enda virðist ætla að taka. Í dag hefði ég vilja sjá vonargnista til handa þjóðinu minni. Ég vona með sanni að þegar að þessi ríkisábyrgð verður samþykkt að fólk glati ekki voninni. Heldur muni að það er alltaf dimmast fyrir dögun. Það sem hefur fengið mig til að sjá smá von í þessu Icesave svartnetti er að þingheimi tókst að vinna saman við það að gera vondan hlut betri. Þingmenn hófu sig ofar flokkspólitík og lögðu á sig gríðarlega mikla vinnu til að tryggja samstöðu fyrirvara á þessum handónýta samningi sem samninganefndin færði þjóðinni. Hann er sannkallaður köttur í sekknum. En gleymum því ekki að þessir fyrirvarar eru nauðvörn. Þessir fyrirvarar ættu að fella samningin ef allt væri hér með feldu og það vona ég svo sannarlega að þessi fyrirvara munu gera. Það þarf nefnilega að senda fólk út að semja sem getur valdið því. Ég legg svo til og mæli með, frú forseti, að næst verði búkhætt fenginn til verksins ef hann er enn fáanlegur til þess. Frú forseti, ég get ekki undir nokkrum kringumstæðum samþykkt þennan nauðasamning þó svo ég muni styðja heilsugar þá fyrirvara sem hér hafa verið lagðir fram. Mér finnst svo vinna sem átti sér stað við gerð fyrirvarana mikilvægur grunnur að nýju samkomulagi. Ef við fáum bestu mögulegu samningamenn til að semja upp á nýtt, þá held ég að við getum átt vona því að geta staðið upp með glæsilega niðurstöðu. Niðurstöðu sem tryggir að þeir sem efndu til þessara skuldar verði einir látnir axla ábyrgð á því fjárhagslega tjóni sem að þeir hafa olli þjóðinni. Sú vinna sem þingmenn lögðu á sig mun nýtast og er vonandi upphafið að breyttum vinnubrögðum hér á þinginu, þar sem fólk úr öllum flokkum hefur einsett sér að nýta sér þá þekkingu, fagmennsku og yfirsýn sem má finna innan allra flokka. Við gleymum því ekki að við erum alltaf fyrst og fremst að vinna að þjóðarhag, þó áherslur okkar séu oft mjög ólíkar. Með þeirri þverpólitísku vinnu sem átti sér stað í kringum ISF nauðvörnina höfum við sýnt að á ögurstundu er hægt að finna flöt á samvinnu sem við þurfum að viðhalda í kringum þau erfiðu mál sem eiga eftir að koma fyrir þingið á næstunni. Vinnan í kringum ISF er fyrsti vísir að þeirri þjóðstjórn sem ætti að vera sett saman til að vinna þjóðina upp úr þeim erfileikum sem hún stendur frammi fyrir. Ég vil nota tækifæri og þakka öllum þeim sem hafa lagt á sig mikla vinnu innan þing sem utan til að væri hægt að finna sem breiðustu sátt fyrirvarana sem eins og ég áður nefndi er mikilvægur grunnur að nýjum samning. Frú forseti, mér langar að lokum að minna þjóðin okkar á að þrátt fyrir að ríkisábyrgðin verði samþykkt í dag að gefast ekki upp. Við megum ekki gefast upp, sama hvað er í gangi í kringum okkur. Segja má að við séum í sjálfstæðisbaráttu sem er rétt að byrja og við þurfum á ykkur að halda til að veita þinginu aðhald. Til að berjast gegn þeim ofuröflum sem hafa hafið innreið sína inn fyrir landsteinana. Þar mun án efa AGS verða okkar skeinuhættustur, hættulegust og hætt við að miða við hvernig hlutirnir eru að þróast að við glötum auðlindum okkar í hendurnar á alþjóða fyrirtækjum sem eiga sér langa sögu í arðráni hjá knésettum þjóðum. Þessi orusta er kannski töpuð, en blikur eru á lofti að þær verði fleiri og því skora ég á ykkur landsmenn góðir að gefast ekki upp heldur beita ríkisvaldi þrýstingi að þau standi við gefin loforð lýðræðisumbætur og alvöru uppgjör á þessu hruni. Haldi á lofti kröfun réttlæti að heimilin fá alvöru stuðning en ekki bómullar gjaldþrót og tilsjónumenn. Það er komin tími á að ríkisstjórnin seti heimilin á oddinn, búi til það umhverfi og aðstæður til að fleiri fyrirtæki rúlli ekki. Það er komin tími á að hefja endurreisnina.
89. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis